quam vis autem delectissimi valde fuerit ipsa rei geste forma mirabilis, nec dubium sit in illo omnium humanarum vocum exultante concentu, maiestatem sancti spiritus fuisse presentem, nemo tamen estimet in his quae corporeis visus sunt oculis, divinam eius apparuisse substantiam, natura enim invisibilis, et cum patre filioque communis, qualitatem muneris atque opere sui, qua voluit significatione monstravit. Proprietatem vero essentiae sue in sua deitate continuit, quia sicut nec patrem nec filium ite nec spiritum sanctum humanus potest visus attingere. In trinitate enim divina nihil dissimine nihil impar est, et omnia quae de illa possunt substantia cogitari, nec virtute, nec gloria, nec eternitate discreta sunt. Cumque in personarum proprietatibus alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus Sanctus, non tamen alia deitas nec diversa natura est. Sicquidem et de Patre sit Filius Unigenitus, et Spiritus Sanctus Patris Filiique sit Spiritus. Non sicut quae cumque creatura quae et Patris et Filii est, sed sicut cum utroque vivens et potens, et sempiterne ex eo quod est Pater Filiusque subsistens. Unde, cum Dominus ante passionis suae diem, discipulis suis sancti spiritus sponderet adventum, ad hoc inquit multa habeo vobis dicere, sed non potestis illa portare modo. Cum enim veneret ille spiritus veritatis, ille diriget vos in omnem veritatem. Non enim loquetur a semed ipso, sed quae cumque audierit loquetur, et futura annunciabit vobis. Omnia quae habet pater mea sunt, propteria dixi, quia de meo accipiet et annunciabit vobis. Non ergo alia sunt patris, alia filii, alia spiritus sancti, sed omnia quae habet Pater, habet et Filius, habet et Spiritus Sanctus. Nec umquam in illa unitate non fuit ista communio, quia hoc est ibi omnia habere, quod semper existere. Nulla ibi tempora, nulli gradus, nulle differentiae cogitentur. Et si nemo de Deo potes explicare quod est, nemo audeat ad firmare quod non est. Excusabilius enim est, de natura ineffabili non eloqui digna, quam definire contraria. Quid iteque de sempiterna et incommutabili gloria Patris pia possunt corda concipere, hoc simul et de Filio et de Spiritus Sancto inseparabiliter atque indifferenter intelligant. Ideo enim hanc beatam Trinitatem unum confitemur Deum, quia in his tribus personas nec substantiae, nec potentiae, nec voluntatis, nec operationis est ulla diversitas.